sound. Playing pop music and love on VOA1. The hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express. Msikilizaji, ukisikia kimbaga hicho, basi ni kipenga kimekushalia, tumekushajaa tena ndani ya studio ya VOA Express. Naitwa Sunday Shomari, niko standby msikilizaji kupa yale yaliyojiri mbali mbali katika maeneo mbali mbali. Na leo moja kwa moja katika masuala yetu ambayo tutamulika barazani, tunauliza, nadhani wapenzi wanafaa kukaa kwa muda gani katika chumba kabla ya kufunga ndoa. Ni moja ya mambo ambayo wewe msikilizaji umeshiriki kutoa maoni yako mengi, tutayasoma kwa ajili yako kwenye kipindi hiki.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile kwenye kipengele cha swali la leo, tumekuuliza nini maoni yako kuhusu mabadiliko yanayofanywa serikalini mara kwa mara. Hapo pia kuna maoni lukuki. Vile vile tutakuwa na kipengele cha masuala ya teknolojia, tukiangazia masuala mapya kabisa ya magari yanayopaa angani kama ndege, ambapo wataalamu wa masuala ya teknolojia wanafanya juhudi tofauti tofauti kuhakikisha magari hayo basi yanaingia katika soko la magari ya kisasa. Tutakusomea habari za dunia. Vile vile basi, msikilizaji, tutajaribu kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukiangalia mtandao wa Facebook, Instagram na mtandao wa X. Basi ungana nasi katika dakika 30 hizi kuanzia wakati huu. Moja kwa moja basi, tunaelekea wapi Sunday?
Moja kwa moja Mkamiti, tuanzia kuelekea huko nchini Tanzania, tukimulika ripoti ambayo imetolewa hivi karibuni ya jeshi la polisi nchini humo kuhusiana na matukio ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa watu wazima pamoja na watoto, kwamba yameongezeka nchini humo kwa mwaka huu. Hayo basi yametolewa kwa upande wa watoto. Ripoti imetaja kwamba matukio ya ubakaji, ulawiti, kutupa watoto, kutekeleza familia na pia ukeketaji yamekuwa yakionekana kutamba na kuongezeka. Takwimu hizi basi zimelinganishwa na mwaka uliopita na kuonekana kwamba zimeonekana kuongezeka kwa 20.3%. Moja mengine kwa watu wazima ni kushambuliwa, mashambulizi ya kudhuru mwili, mashambulizi ya kujeruhi, lugha za matusi na mashambulio ya aibu ni moja ya mambo ambayo yametajwa kuathiri kwa upande wa watu wazima. Sasa basi, kuweza kujadili haya na kuona nini ambacho kinaweza kufanyika, tunaye hapa mwana saikolojia Bupe Mabenga kutoka nchini Tanzania. Karibu kwenye Sauti ya Amerika. Utueleze kitu gani ambacho unakiona mpaka hivi sasa, hali ikiwa inaongezeka, nini ambacho kinaweza kufanyika kusaidia kuondokana hali hii na kuwasaidia waathirika wakati haya yanapojiri? Wewe unapoyaangalia haya, nini ambacho unafikiri kinaweza kufanyika?
Asante sana. Kwanza niungane na wasikilizaji wote kuelezea masikitiko yangu kwa namna ambavyo hili swala la unyanyasaji wa watoto na hata watu wazima linavyozidi kuendelea na kwa bahati si nzuri kukua. Ni habari ambayo sio nzuri, na sisi kama jamii kwa upana wetu tunapaswa kusaidiana kupunguza hatari hii na kwa neema ya Mungu kuimaliza kabisa. Ni kwa nini tunapata changamoto hizi? Jambo la kwanza kabisa, malezi ya watoto yameingiliwa na mambo mengi sana. Kuna namna katika kupambana na ukali wa maisha, katika kuendana na kasi kubwa ya sayansi na teknolojia, tumejikuta jamii kwa ukubwa wake tumeanza kwa kujua ama kwa kutokujua kupunguza msisitizo kwenye malezi ya watoto. Kihistoria kwenye bara la Afrika, malezi yalikuwa yanapewa kipaumbele na yalikuwa malezi yanalelewa na jamii nzima, na familia nyingi zilikuwa zina mzazi mmoja ambaye walau anakuwa na muda mwingi na watoto, na mara nyingi alikuwa ni mama yuko nyumbani na baba akienda kazini. Japo kabla yake kabisa, shughuli nyingi za uchumi za jamii nyingi za Kiafrika zilikuwa ni shughuli ambazo zilikuwa zinawezesha wazazi kuwa na muda na watoto wao. Kwa hiyo jamii za kikulima zilikuwa mara nyingi zikienda na watoto wao shamba, jamii za kifugaji the same. Kwa hiyo wakati uchumi ulipoendelea kubadilika, ikawa ni mzazi mmoja anaangalia watoto, mzazi mwingine anaenda kutafuta shughuli ya kupata kipato. Lakini namna maisha yalivyozidi kubadilika, ikawa ni wazazi wote wanatoka, lakini mzazi mmoja anaenda kazi inayompa muda na watoto. Lakini jinsi ulimwengu unavyozidi kubadilika, tunaona sasa wazazi wote wawili wakati mwingi wanakuwa wameenda kwenye shughuli ya kujipatia kipato, ama ni biashara ama ajira ama ujasiriamali, ambayo inawakuta wazazi wote wawili mara nyingi kujikuta hawana muda wa kutosha na watoto. Wakati huo huo tumeondoka kwenye yale mazingira ya ulezi ambayo jamii ilikuwa inakaa kama kijiji, na hivyo kama mzazi mmoja hayupo, watoto wanabaki wanalelewa na mtu mwingine.
Sawa, sasa Bupe, nakushukuru kwa kueleza hayo, lakini hatuna muda wa kutosha Bupe, nashukuru kueleza hayo, lakini sasa yote haya mabadiliko yamekishatokea na hali ndio tuko nayo sasa. Pengine nini kifanyike kwa hali ya sasa?
Umakini uongezeke kwenye malezi ya watoto, na kama wazazi wote watajikuta hawana nafasi ya kutosha kukaa na watoto, basi tafutwe mbadala ambao watoto wataangaliwa kwa umakini, lakini kuwekwe sera madhubuti zinazolinda namna mtoto anapaswa kuangaliwa. Hata tukifanya nini, kama hivi vitu havitaanzia nyumbani na kwenye sera mbadala, bado tatizo hili litakuwa ni kubwa.
Bila shaka. Na kushukuru sana mwanasaikolojia kutoka nchini Tanzania, Bupe Mabenga, kuweza kuzungumza na VOA Express. Mkamiti, natumaini wazazi hapo wamepata ushauri bora kabisa nini cha kufanya kwa sasa.
Haswa, basi tupate burudani ya muziki, Lonely on Top.
Anaitwa nani huyo? Ni Asake, kijana machachari kabisa kutoka kule Nigeria, akifanya vitu vyake, pata vitu.
Baby, I just don't money on my mind. I care what you're yearning about me in particular. So call me. I'll cheer on you, don't just imagine, because I know what I'm chasing for me. All alone, I demand for my love.
Ke huyo msikilizaji na kitu chake Lonely on Top. Mkamiti, kijana huyo amekuwa machachari kweli kweli, hata alipokuja hapa DC alifanya vitu vikao vizito.
Haswa ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express, ndio maana tunakwambia bila ya muziki
hujasukuma gurudumu la Express.
Haswa baada ya kutoka hapo, sasa tunasukuma gurudumu hili kuelekea kipengele cha pili ambacho kinajikita katika nchi ya Kenya, lakini kinaangazia matukio haya kwa ujumla. Zaidi ya wasichana na wanawake milioni 230 wamefanywa taji duniani kote, ambapo Afrika inashika nafasi ya kwanza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya watu milioni 144. Na hapa juzi kati basi polisi katika eneo la Maua kwenye kaunti ya Meru nchini Kenya wamefanikiwa kuwa shikilia ama kuwazuia wasichana 10 kati ya 17 ambao walikuwa wapo katika hatua za mwisho mwisho za kufanyiwa masuala ya ukeketaji FGM. Na kutokana na hali hiyo, basi polisi walipata tunasema tip habari nyepesi nyepesi kutoka kwa Samaria wema kwamba kuna tukio hili la ukeketaji kwa wasichana linaendelea kufanyika katika kaunti hii ya Meru, na polisi wakavamia eneo hilo majira usiku na kuweza kuwakamata wasichana hawa wakawanusuru, lakini wengine walikuwa tayari wameshafanyiwa swala hilo. Nimezungumza na mmoja wa wanaharakati katika masuala ya ukeketaji, Cynthia, ambaye pia na yeye alishashuhudia tukio, alishafanyiwa tukio hili la ukeketaji, na kutaka kujua njia zipi hasa zinaweza kufanyika zaidi ya hivi vinavyofanyika hivi sasa kusitisha matukio haya ya ukeketaji katika kaunti ya Meru na maeneo mengine.
Kwa maoni yangu, swala la ukeketaji limekuwa likiangaziwa kwa muda mrefu na nasema hivyo, lakini kidogo kwa upande wa Meru hakujakuwa na miradi mingi yenye imekuwa ikishughulikia mambo ya ukeketaji huko upande wa Meru. Na kitu moja yenye tumeona, kama mimi natoka kwa jamii ya Wamasai, tumeona mara mingi tukiwa na hizi maongezo yenye tunaita open non-judgmental dialogue, yaani tumekuwa na maongezi yenye tunaongea nao wanaohusika na tamaduni. Maongezo ndio muhimu kabisa katika, kwa sababu hiyo kubadilisha mawazo ya mtu kufanya sasa aachane na ile tamaduni inahitaji maongezo ya mmoja, yani ana kwa ana na mtu.
Na maongezi ya aina gani unadhani, kwa sababu kampeni zimekuwa zikifanyika na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wameshuhudia kampeni hizi, lakini visa bado vinaongezeka. Unadhani kuna ishara yoyote ya kuweza kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza masuala ya FGM ifikapo mwaka 2030?
Maongezi yamekuwa yakiendelea, lakini ukiangalia kwa undani maongezi ya aina gani huwa yanaongelea? Kwa sababu mimi ukichukua kwa mfano, mimi mtuna msichana natoka pande za jamii ya Kimasai, siwezi enda jamii ya Kimeru na nianze kuwaongelea mambo yao, kwa sababu sitaelewa mila na desturi zilivyo. Kwa hivyo kutumia wenyeji wa hiyo, you know, hiyo sehemu kuongea sasa na kuingia kuwaonyesha madhara ya hii ukeketaji inasaidia pakubwa kubadilisha. Kwa hivyo mara mingi nasemaga ni mzuri sana tukitumia wenyeji kuongelelea na kusema kwamba hii ni kitu yenye tunaona, hizi ndio madhara zina, na hii ndio tamaduni yetu imekuwa hivi, lakini tukiweza toa tu hii pale kidogo na tuendelee na hiyo tamaduni, lakini tuache hii sehemu inayodhuru. Kwa hivyo tunaweza leta, kwa hivyo nasema maongezi lazima tu, ya hiyo ndio suluhisho, kwa sababu huwezi tumia, hata ukitumia sheria mara mingi sheria ukiapata kuna kuhongwa. Kwa hivyo mara mingi hata ukitumia sheria yenyewe tuna changamoto zingine kama hongo, tumeona hongo mingi sana sikipeana. Kwa hivyo huwezi chukua hiyo kama, najua sheria iko, na pia kwa hiyo Meru County bado kuna sheria na sheria iko pia Afrika nzima inakataa, hizo sheria zote zinakataa ukeketaji, lakini maongezo zile naweza sema maongezo ya undani kabisa, kukaa na wale watu wenye wanaamini hii ni mila yetu, hii ni desturi yetu, na kuwaza nao na kuona vile tunaweza enda mbele.
Haya basi, Mkamiti, kama ulivyosema, huyo mtu ndio anazungumza mambo hayo ya ukeketwaji. Haya mambo, Mkamiti, ni mambo ambayo yanakumba tu si Kenya lakini eneo zima la Afrika ya Mashariki.
Mm-hmm. Ni Cynthia huyo, na kulingana na UNICEF inasema kwamba wakati ambapo Afrika ndio inaongoza kwa watu milioni 144, taifa bara linalofuata ni bara la Asia ambalo lina zaidi ya watu milioni 80 wanafanyiwa masuala ya FGM, wakimalizia na watu milioni 6 ambao wako mashariki ya kati. Ni swala ambalo linahitaji kuangaliwa kwa makini na kutafuta mbinu za kuweza kusitisha kabisa hali hii. Tupate habari za dunia.
Watu wenye silaha waliteka nyara wa mishonari wawili raia wa Korea Kusini huko kaskazini mwa Kenya karibu na mpaka wa Ethiopia Jumatatu jioni, huku wa Kenya wanane waliuawa kwa kupigwa risasi katika tukio tofauti katika eneo hilo, maafisa nchini humo walisema. Sehemu kame za mpakani kati ya Kenya na Ethiopia zimejaa silaha na zinakabiliwa na uvamizi wa mara kwa mara wa makundi yenye silaha. Na mwaka jana, serikali ilianzisha operesheni ya usalama ya kuwapokonya silaha majambazi na kuleta utulivu na usalama katika eneo hilo.
Chanjo za kusaidia kukabiliana na mlipuko unaozidi kuongezeka wa mpox katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchi jirani bado huenda zisifike katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati kwa miezi kadhaa, hata wakati shirika la afya duniani WHO likizingatia kufuatia tangazo la shirika la afya la umma barani Afrika kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo kwa dharura ya kiafya. Siku ya Jumanne, vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa ilitangaza dharura ya afya ya umma katika bara hilo kwa mara ya kwanza kabisa, na leo Jumatano jopo linaloongozwa na WHO linakutana ili kuamua ikiwa linapeleka suala la matibabu ya kimataifa.
Kampuni ya ujenzi inayodhibitiwa na Saudi Arabia inasema inapanga kuanza ujenzi mapema mwaka ujao katika mji mkuu mpya wa Misri, kujenga jengo refu la ofisi yenye thamani ya dola bilioni moja lenye ghorofa zipatazo 50 ambalo linalenga kuwa la kwanza la aina yake kuendeshwa na hydrogen safi. Ubunifu wa hali ya juu na gharama kubwa inawakilisha dau la Magnum Properties, kampuni tanzu ya kampuni ya viwanda ya Saudi Arabia ya Rawabi Holding, kwamba wateja wa kimataifa watavutiwa na mji mkuu mpya yenye lenye zaidi ya watu milioni 6 linalojengwa katika jangwa mashariki mwa Cairo.
Wakati wa suluhisho akijiandaa kuanza tena majadiliano kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, mapigano yaliendelea usiku kucha huko Gaza na ukingo wa magharibi. Wapatanishi wa kimataifa kutoka Marekani, Qatar na Misri wanatazamiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo kesho Alhamis, lakini hali ya wasiwasi bado iko juu, huku Iran na washirika wake wakitishia kulipiza kisasi dhidi ya Israel kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa Hezbollah mjini Beirut na kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Teheran. Kutoka kwa Bien akishirikiana na Prince Inda.
Bien huyu anatamba kweli kweli, na producer wetu mara nyingi anapenda nyimbo zake, anasema zimetulia vizuri sana za mzee wetu Bien. Bien unajua kama kawaida yake yuko vizuri, na alikuwa lile kundi la Sauti Sol kule nchini Kenya. Hivi sasa basi wakaendelea kufanya vitu, kila mtu kimoja kimoja cha kwake anatoa kitu. Hichi kitu kimetulia akiwa na Prince India. Prince India naye sio mchezo. Prince Inda, kumradi, Prince Inda anaitwa. BMJ angesikia hapa angeniambia wewe unafanyaje bwana? Labda gari bwana sasa. Tuko vizuri, Prince Inda Mkabiti, au sio?
Sasa, basi na kuna maoni kufuatia swali la barazani, unadhani wapenzi wanafaa kukaa kwa muda gani katika uchumba kabla ya kufunga ndoa? Jos Mwita amesema uchumba muda mrefu wakati mwingine ufichuka kwa sababu nyingi, ikiwemo udhaifu kibinadamu, labda kumwelewa mwenzako kihisia. Wengi wa vijana udanganya ili kufaidi penzi, hatimaye kabla ya muda mwafaka ameisha mtoto kupatikana, na hapo hali inakuwa tofauti.
Haya basi, Mkabiti, moja kwa moja namba, kuna msikilizaji kwenye line ya simu, nimkaribishe moja kwa moja. Karibu msikilizaji, useme jina lako na mahali ulipo, halafu tupe maoni yako kuhusiana swala hili la wapenzi wanafaa kwa muda gani kabla ya kufunga ndoa. Karibu sana, tuambie jina lako.
Aidha Masudi Makanile toka Tabora, Tanzania.
Habari ya Tabora?
Naingia kwenye mada. Naam.
Nipe habari ya Tabora.
Tabora hapa ni kwema kabisa.
Asante sana. Haya basi, tuambie kutoka Tabora ndugu yangu, wewe unaonaje kwa mawazo yako? Wapenzi wanataka muda gani kabla ya kufunga ndoa?
Kwa mimi, kama mimi binafsi, naomba wapenzi wakae katika muda wa mwaka mmoja wakiwa katika uchumba. Hii itakuwa ni nzuri zaidi. Maana watakuwa wamejuana tabia nzuri na zile mbaya.
Kwa hiyo kwako mwaka mmoja angalau unafaa zaidi, bila shaka.
Mwaka mmoja unafaa zaidi. Hata mimi na mama watoto hapa tumekaa uchumba mwaka mmoja. Naona paka hivi tuko naye watoto watatu sasa.
Oh, hongera sana brother. Hongereni sana. Sana. Sawa kabisa.
Asante sana.
Haya basi, tufikishie salamu kwa mama watoto na watoto huko Tabora. Asante sana. Mkamiti, umesikia mambo haya.
Pamoja sana mtangazaji.
Tuko pamoja, asante.
Mhm. Wengine wanakaa masaa, wanafunga ndoa, wengine miaka, wengine miezi. Lakini nisome ujumbe wa Richard Mutikwa, anatoka DRC Goma, anasema kama tujuavyo urafiki unatangulia uchumba, hasa wakati watu wawili, yani mvulana na msichana, wanapotumia muda mzuri wakati wa urafiki kujuana vizuri, kujuana mapenzi na kile ukipendacho kila mmoja. Uchumba hauna nafasi ya kukaa sana, sharti kuharakisha uchumba na kufikia ndoa, na hilo linategemea hali, kwa sababu inasemwa tazamio lenye kucheleweshwa linafanya moyo ugonjwa.
Haya basi, bila shaka wengi wametoa maoni yao. Naona pale Salumu Mporogonyi anasema miezi mitatu, Musa Yusuf Vedasto anasema mwaka mmoja, Eli Joseph na wengine. Endeleeni kutuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook, yaendelee kusomwa. Lakini moja kwa moja basi, Mkamiti, tunapata ngoma nyingine.
Kabla ya kupata ngoma, huyu Eli Joseph anasema hakuna muda maalum wa kukaa kwenye uchumba, unaweza tu kaendeleza kukaa uchumba mpaka mwisho.
Haya, kwake kazi, kwake. Baba Levo huyu msikilizaji akiwa na Diamond Platinumz wanakuja kwa chao. Amen. Kama mbinguni utupe leo dikikizetu. Amen. Tusamee makosa yetu. Kama tunaposamee walio tukosea. Eti kama tunaposamee walio tukosea. Let's do it away. Kama takitu enjoy vitu purai. Wakiona kuna jidai. Wana tuna kama vide wana chudai. Kama jumba ya kamani Magari nane nane ngani Wake wa suru wa kifani Ila kiti jamani Naiwa Mikono ya
Ambiente moja tunakesha. Na wanangu saka mapesa. Na mwaka huu tutawakomesha. Wano iyomba mvua kunyesha. Ambie siyo bado tunakesha. Watuombe viti na kuteswa. Zia tunaiomba viteswa. Saba tumpe vipesa.
Haya.
Mkamiti, unasema
kibao amen kutoka kwa Baba Levo akishirikiana na Diamond. Tunavuta muda, tunaingia katika masuala ya teknolojia.
Kuna nini huko Mkamiti kwa
teknolojia? Tukiangalia magari yanayopaa kama ndege ambayo yanazidi kukaribia kutimia azma yake kulingana na wanasayansi wanaoangazia masuala ya teknolojia ya magari ya kisasa. Na unafahamu haya mambo, anayeangazia kwa makini zaidi ni BMJ Muridhi. Basi anatupeleka moja kwa moja, anatupa mandhari katika jimbo la California kwenye mji wa Sausalito hapa Marekani. BMJ, endelea.
Safi kabisa. Imekuwa Mkamiti na Sandy kwamba katika siku chache ambazo zimepita, mashabiki wamekusanyika katika mji huo wa Sausalito, jimbo la California, kutazama magari ambayo yanageuka na kuwa kama ndege. Sasa sio mara ya kwanza tunazungumza kuhusu hili, lakini hatua ambazo zimepigwa kiteknolojia, wale ambao ni wachambuzi wa masuala haya wanasema ni za hali ya juu sana, kwamba hivi karibuni tutaziona kabisa, tutayaona magari hayo yakipaa kama ndege pale watu walipo. Helix, gari ambalo limetengenezwa na kampuni ya Silicon Valley Pivoto, ni moja ya yale ambayo ni ya kwanza kabisa yanayotumia teknolojia hiyo ambayo yanapaa, na ambayo yanatumia pia umeme katika kile ambacho wengine wanakiita enzi mpya ya usafiri wa angani. Magari yanayo ambayo
BMJ, lakini wanasema magari yanayoweza kupaa wima, hapa wanamaanisha nini?
Maanake ni kwamba gari linaondoka ghafla bila ya kufanya wale wanajua mambo ya ndege. Ndege
hufanya
runway, inaenda ndio hapo sasa, inaruka
kama helicopter,
inaruka. Ehe, sasa ndivyo hivyo Mkamiti. Na ni maendeleo ambayo ni ya teknolojia ya engine na vifaa vyepesi ambayo yamesaidia kufanikisha hilo, kama ambavyo akizungumza na shirika la habari la Associated Press huyu mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Pivoto Ken Kirkland amesema. Sasa Helix, hili gari linavutia zaidi wale ambao wanapenda usafiri wa angani, na ambao wanaweza kumudu gari binafsi ambalo linagharimu dola 1200 takriban pesa za Marekani, ambalo kwa sasa linaweza tu kuhifadhi nishati ambayo linaweza kuliendesha kwa dakika 20 kwa safari moja kabla ya betri yake kuwekwa chaji tena.
Nice. Na magari haya yanatarajiwa kuingia mtaani lini hasa?
Sasa hilo kwa kweli siwezi kukuambia kwa ukweli, lakini kunao wanaoeleza kati ya wale waliozungumza na Associated Press kwamba yanafanywa majaribio kwa sasa ya kiusalama na mamlaka zinazohusika za serikali na kadhalika, lakini iwapo kila kitu kitakwenda sawa kama ilivyokusudiwa, kampuni hii inasema kwamba itakuwa ikisafirisha abiria kufikia mwisho wa mwaka 2025, manake mwaka ujao.
Ni hivi tu karibu, kwa sababu sasa hivi tuko mwezi wa 8. Kwa hiyo tuna subira.
Tusubiri. Lakini wale waliokuwa pale kwenye hafla hiyo, wengi wao walionyesha, ingawa kuna maswali yanaulizwa kama kweli linawezekana, lakini wao walionekana wako na uchu kabisa wa kutaka kuingia kwa ndege gari ambalo linapaa. lakini wapata hayo mengi zaidi katika matangazo yetu ya duniani leo.
Oh, bila shaka kwenye televisheni, sio?
Ndio, bila shaka.
Shukrani sana BMJ kwa kutufahamisha kuhusiana na hili gari la kisasa linalopaa kama ndege. Msikilizaji, mambo hayo unayapata ndani ya VOE Express pekee kutoka hapa mjini Washington DC. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na mambo yanakwenda mbio kweli kweli. Basi hatuna budi kukamilisha VOA Express kwa wakati huu, na kukukumbusha tu matangazo haya hapa studio sikuwa peke yangu, nimeshirikiana na Sunday Shomari, hali kadhalika mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, ambaye ndio alikuwa akitupatia masuala yote haya ya muziki kutoka kwa MN Dunia. Na sasa tunakamilisha tukikuacha na kibao Lonely on the Top. I don't want
Shake it, 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 sh